Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Donald Trump je späť pri moci a zdá sa byť silnejší než predtým. Zosmiešňuje Kanadu a chce prikúpiť Grónsko. Po oficiálnej inaugurácii 20. januára sa opätovne stáva prezidentom Spojených štátov. Už jeho predvolebná kampaň bola plná silných vyhlásení aj smerom k zahraničnej politike. O tom, čo od jeho vládnutia možno očakávať, sa budeme v tejto časti podcastu dopodrobna rozprávať s politickým komentátorom Ivanom Štulajterom. Amerikanista z Inštitútu medzinárodných štúdií na Univerzite Karlovej Pavel Soby nám zas povie, aký vplyv bude mať Donald Trump napríklad aj na vojnu na Ukrajine a či bude dôležitou súčasťou prípadných mierových rokovaní. Ja som Ľubica Janíková, vítajte pri počúvaní.
Dopodrobna.
O Kanade si zašpásoval, že je len takým ďalším štátom USA, ovládnuť by chcel panamský prieplav alebo privlastniť si Grónsko. Aj o týchto bizarných nápadoch Donalda Trumpa som sa rozprávala s Pavlom Sobym z katedry severoamerických štúdií na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej. Končiaci prezident Joe Biden zas v rozlúčkovom prejave varoval pred nebezpečnou koncentráciou moci v rukách mimoriadne bohatých ľudí aj vplyvom sociálnych médií či dezinformácií.
Donald Trump sa raz vyjadril, a je to veľmi známe, často sa to opakuje, že bude diktátorom, ale iba v prvý deň svojej administratívy. Byť diktátorom ale nemôže, keďže v americkej demokracii existujú ďalšie inštitúcie, ako je kongres, ako sú súdy. To znamená, že on sám nemôže rozhodovať o všetkých tých veciach, ktoré opisoval behom volebného boja alebo aj v posledných týždňoch. Napríklad nemôže sám rozhodnúť o tom, že kúpi Panamu, ale alebo že kúpi Grónsko, že pripojí kanadské provincie ku Spojeným štátom americkým a podobne. Je to ale zároveň akýsi návrat k retorike 19. storočia, kedy sa Spojené štáty americké skutočne rozširovali a vytvárali akési impérium. Je to náznak aj toho, že chce byť Trump silným lídrom a uvidíme, ak sa to vyvinie vo vzťahu k Ukrajine a ku konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, keďže práve tam nebude chcieť vystupovať Donald Trump ako predstaviteľ nejakej slabej krajiny, ktorá ustúpi nárokom Ruska voči ukrajinskému územiu. Tam teda vidí možnosť, že Ukrajina má teraz určitú rezervu, čas na to, aby sa pripravila svojimi vojmi na lepší terén pred tými rokovaniami, ktoré mohli teoreticky viesť k prímeriu alebo aj trvalému mieru medzi Ukrajinou a Ruskom.
Ale zrejme teda tú vojnu neukončí za 24 hodín, ako sľuboval, čiže vieme to nejako zreálniť, v reálnom čase povedať, že možno v akom období sa môže očakávať, že zasiahne vôbec do tohto konfliktu a či teda bude nejakou dôležitou súčasťou týchto mierových rokovaní?
Vyzerá to tak, že v posledných týždňoch veľmi intenzívne hovoril so svojimi poradcami o tom, ako riešiť tú situáciu, ako najrýchlejšie ukončiť konflikt. A predpokladám, že keby to naozaj malo byť behom veľmi krátkeho času, nie iba 24 hodín, ale dajme tomu aj niekoľkých týždňov, tak by to znamenalo významné ústupky k Rusku. A to nemôžu Američania dopustiť, preto teraz už Donald Trump pripúšťa, že to bude trvať možno aj niekoľko mesiacov, kým k nejakým mierovým dohovorom dôjde.
Čo sa týka posledného prejavu dosluhujúceho prezidenta Joea Bidena, kde upozorňoval a varoval možno Američanov aj Ameriku ako takú pred oligarchami a pred vplyvom bohatých ľudí, narážal tým zrejme aj na Elona Muska, alebo čo si môžeme z tohto zobrať, z tohto jeho prejavu?
Je to zaujímavé, čo Joe Biden povedal, pretože keď sa pozrieme na tých ministrov, ktorých menoval do svojej administratívy Donald Trump, tak mnohí z nich sú skutočne podnikatelia, miliardári. Ľudia, ktorí zaplatili za VIP lístky a vystáli alebo sedeli na čestnej tribúne toho inaugurácie vedľa Donalda Trumpa, sú ľudia, ktorí sú predstavitelia Mety, Googlu, Uberu, OpenAI, týchto obrovských spoločností, ktoré riadia celú americkú ekonomiku, ale podielili sa významne aj na svetovom hospodárstve.
Uh-huh. Čiže zrejme, aby oni nejakým spôsobom nemali vplyv priamo na prezidenta Spojených štátov, alebo teda toto možno cíti ten dosluhujúci prezident Biden, že by sa mohlo stať.
Nepochybne má veľké starosti o to, akým spôsobom sa to odzrkadlí na živote strednej triedy, tých ľudí, ktorí sú zárobkovo v nižších triedách, ktorí sú sociálne slabší, pretože tie ochranné mechanizmy, ktoré v súčasnosti existujú, ktoré trochu pomáhajú sociálne slabším rodinám, tak môžu byť postupne demontované v rámci snahy o zoštíhlenie federálnych agentúr, rôznych foriem pomoci a tak ďalej. A to budú riadiť ľudia, ako je napríklad Elon Musk.
Uh-huh. A ešte jedna vec, že aký vplyv možno bude mať táto jeho politika Donalda Trumpa aj na Slovensko, alebo teda na nás, na nejakú európsku ekonomiku v súvislosti s tým, že sa vyhráža, že uvalí clá na dovoz tovarov. Áno, hovorí o tých čínskych, ale určite sa to bude týkať a môže to nejakým spôsobom ovplyvňovať aj tovary, ktoré treba vyrábame, či už my v rámci automobiliek, alebo v rámci teda Európy. Čiže môžeme aj v tomto smere, takomto ekonomickom, očakávať nejaké zmeny alebo vplyvy?
Už historicky medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou existovali napäté vzťahy, napríklad čo sa týka dovozných cieľ na oceľ, tak tam by som videl problém aj v budúcnosti behom tej Trumpovej administratívy. Napriek tomu, že Slovensko je malá ekonomika, tak predsa sme súčasťou Európskej únie a bude sa nás to týkať. Čo sa týka ale napríklad obrany, tak tam Donald Trump zároveň vyzýva členov Severoatlantickej aliancie, aby zvýšili svoje výdaje na obranu až na 5% štátneho rozpočtu, čo je neskutočne veľký nárok, a taká ekonomika, ako je tá slovenská, alebo česká, maďarská, my sme na tom východnom krídle Severoatlantickej aliancie a sme najviac ohrození tým nebezpečenstvom nejakého vojenského konfliktu, tak to je pre nás skutočne obrovská záťaž. Dokonca aj nemecký kancelár Scholz povedal, že 5% je pre nemeckú ekonomiku nepredstaviteľný.
Spravodajský podcast Rádia Express.
Nastupujúci prezident Trump pravidelne šokuje svet svojimi vyhláseniami, napríklad aj o tom, že ukončí vojnu na Ukrajine do 24 hodín. O tom, aký vplyv bude mať jeho politika na Slovensko, hovorí komentátor Ivan Štulajter.
Pán Trump je naozaj politikom, ktorý prekvapuje každý deň svojimi výrokmi a svojimi posolstvami na sociálnych sieťach, a sú to všetko svojím spôsobom veľmi, veľmi extrémne a bizarné riešenie, ako je otázka Grónska, Kanady, premenovania Mexického zálivu na záliv americký, alebo na prebratie alebo prevzatie Panamského prieplavu. Toto sú všetko veci, ktoré znepokojujú, určite som povedal, že veľa ľudí v tomto svete, takže naozaj otázkou, čo z toho prezident Trump uplatní v reálnej politike, ako uplatní svoje tvrdenia, keď bol ešte kandidátom, že to skončí vojnu na Ukrajine do 24 hodín, ako uplatní svoje slova o tom, že potrebujú naozaj deložovať veľkú časť ľudí, ktorí prišli do Spojených štátov, povedzme, že nelegálne, a sú tam ako migranti, hlavne z Južnej Ameriky. Toto sú všetko veci, ktoré vyvolávajú veľké otázniky.
V súvislosti možno ešte aj s tým posledným príhovorom dosluhujúceho prezidenta Joe Bidena, ktorý akoby varoval pred nejakým vplyvom oligarchov, ktorý by sa mohol v tej Amerike rozmohnúť. Čo môžeme si pod týmto predstaviť, alebo ako môžeme toto čítať?
To je dobrá poznámka naozaj, že pán Trump sa obklopuje mimoriadne bohatými ľuďmi a zvlášť vyniká pán Musk, ktorý doteraz alebo veľmi dlhé roky pôsobil ako veľký progresivista ohľadom techniky, jeho auto Tesla je tu každému známe a podobne, sú ho investície do vesmírnych letov a podobne, ale odrazu sa zvrtol v takejto, by som povedal, že progresívnej línii a naozaj začína zasahovať do dejania v štátoch, v Európskej únii. A v podstate jeho slova takisto nejakým spôsobom sú extrémne a pán Musk je osobnosťou, ktorá veľmi vybočuje z takého nejakého rámca konvenčnej politiky. Takže takisto je veľkou otázkou, že ako tento vzťah Trump a pán Musk, ktoré sú naozaj že veľké ega, ako bude fungovať a dokedy bude fungovať. Mnohí sa spoliehajú na to, že to fungovať dlho nebude, pretože práve vzhľadom k ich povahám dôjde k čoskoro ku konfliktu a že sila americkej demokracie, občianskej spoločnosti zastavia všetky tieto extrémne názory a pohľady.
To, čo sa nás tak môže azda najviac dotýkať, je vojna na Ukrajine, kde Donald Trump vyhlásil už dávno, ešte než začal vôbec kandidovať, že on by vojnu ukončil za 24 hodín. V posledných dňoch vyšli už vyhlásenia jeho poradcov, že asi to nebude za 24 hodín, ale potrvá to dlhšie. Čo možno očakávať od neho v tejto súvislosti?
To je takisto jedna z tých veľkých a otvorených otázok. V každom prípade, ako sa môže stať Amerika veľkou, keby sa správa voči Ukrajine spôsobom takým, že zvíťazí agresor. To ani nesedí v tej republikánskej tradícii, povedzme tej reganovskej tradícii, ktorá bola veľmi vysadená proti Sovietskému zväzu a sovietskému komunizmu. Ale naozaj práve tá jeho nevyspytateľnosť otvára tieto otázky, že či naozaj nepustí Ukrajinu akože dole vodou a v podstate nedá zvíťaziť agresorovi, čo malo nedozierne následky na život nás tu v Európe a zvlášť Slovenska, ktorý máme hranicu s Ukrajinou.
Ale on teda rozhodne určite nie je fanúšikom ani Vladimíra Putina, čiže preto je to také zvláštne, že chce akoby stopnúť povedzme pomoc Ukrajine a tak ďalej, ale na druhej strane určite USA a Rusko nie sú kamaráti.
To by som teda povedal, že áno, že nie sú kamaráti. Ja to by som teda vychádzal z tej tradície aj prezidenta Bidena a samozrejme predtým jeho predchodcov a podobne aj z tej tradície republikánskej, ktorú veľmi akože kedysi tých 80. rokoch zosobňoval prezident Reagan a s jeho projektom Hviezdy vojen, ktoré nakoniec viedli k tomu, že položil ten komunizmus alebo veľmi sa pričinilo pád komunizmu. Ale naozaj pri Trumpovi sa toto dnes nedá povedať. Z jeho administratívy alebo z jeho budúcej administratívy vychádzajú veľmi protichodné názory. Dá sa, že aj tie republikáni sú rozdelení práve v tejto základnej otázke, teda, že či Amerika má pomoc Ukrajine.
V súvislosti možno s mierovými rokovaniami, je on dôležitou súčasťou, ak budú mierové rokovania povedzme s Ruskom Ukrajinou a je podľa vás pravdepodobné alebo možné, že by sa konali vôbec na Slovensku?
Myslím, že to je vysoko nepravdepodobné. S takýmto niečím by určite nesúhlasila ukrajinská strana, pretože Robert Fico a ďalší pourážali Ukrajinu, ako sa len dalo a postavili sa na stranu agresora. To je úplne nepriateľné pre Ukrajincov, aby nejaké mierové rokovania na území Slovenskej republiky viedli.
USA ako doposiaľ najvýraznejší vzor demokracie by podľa doterajšieho fungovania mali dodržiavať či rešpektovať medzinárodné právo či suverenitu iných krajín. Ako bude napokon pôsobenie Donalda Trumpa v americkej administratíve vyzerať a aký vplyv na ňo budú mať jeho poradcovia a celý štáb ľudí naokolo, budeme aj naďalej pozorne sledovať. Ďakujem, že ste nás počúvali. V podcaste Dopodrobná bola s vami Ľubica Janíková.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.